Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal. Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz. Ilm, nagu me näeme, kõik on tuuline, tuul puhub tolmu ja seda samust minema, seened pidavad vohama, ilm tõepoolest ilus. On ju täna 5. ramadan 1427 või 27. september 2006 või 5. Tishrei 5766 või 27. sündis 10219 või juuliuse päev number 2454006. Mis on juhtunud läbi aegade? 70. aastal lõhkusid roomlased Jerusalema ülalinna müürid. 1540. kiitis paavst Paulus kolmas heaks jesuiitide ordu loomise. 1791. aastal anti Prantsusmaa juutidele kodakondsus ning religioossed õigused. No sel puhul muidugi võibolla, kas see on seotud aastapäevaga või mitte, aga Onistar hakkas tootma kosher viina Lehaim. Ja esimene partii, seda oli vist 200 pudelit, koguni viidi juba laupäeval Karutänava sünagoogi, kus tähistati uut aastat. Kosher viin pidi olema erakordselt puhtalt tehtud ja vägev viin ja olla rabid ja muud asjapuud uurinud tükk aega neid aparaate, millega viina turustatakse. Praegu muidugi on Onistaril natukene rasked ajad, sellepärast, et noh, vaja vedada ju seda kosher viina ja muudki viina, näiteks Thomas kenasti Ameerika maale, aga tühja taarat põle. No esimese hooga ma mõtlesin ka, et võibolla küsimus plastmais pudelites, aga ilmselt ikka on küsimus klaastaaras, aga jääkene küll tulema ajaloo juurde tagasi. Oleme jõudnud issand aastasse 1854. Aurulaev Arktik läks plumpsti põhja keset Atlandi ookeani. Tuleme eelmisse sajandisse. 1923 kehtestati Saksamaal sõja seisukord. 1940 allkirjastati Berliinis üks kummaline pakt, millest oluliselt palju ei olegi nagu räägitud, see oli kolmepoolne, võiks öelda trilateraalne, aga noh, heakene küll olgu see siis kolmepoolne ja pidi tema 10 aasta jooksul tugevdama Saksa, Jaapani ja Itaalia sõjalist ja majanduslikku koostööd. 1956 piloot Melapt ületas katse lennukiga Bell X2 kolmekordse helikiiruse. Ja siis võttis kaasi natuke maha, tegi pöörde ja otsas ta oligi. 1959. aastal lõpetas Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu juht Nikita Sergejevich Hrushov täie pidulikusega oma visiidi USA-sse ja tuli Venemaale, kus ütles ajaloolised sõnad, seie külvatagu nüüd kukuruusat, kurgu mulguni ja enamgi veel. 1964. Warreni komissioon, noh, kui tegu on juba komissiooniga, siis on teada, et tegemist on komissiooniga Warreni komissioon, avaldas oma ettekande, nagu oleks Lee Harvey Oswald, president Kennedy mõrvamise taga ihu üksi, talle ei olnud sugulesi, tuttavaid sõpru ja keegi ei näinki, kuda ta seda tegi. 1991. aastal teatas president George Bush, et USA likvideerib kõik taktikalised tuumarelvad ja kutsus Nõukogude Liitu üles samaga vastama, mille peale Nõukogude Liit lagunes ära, aga kuidas Ameerikas nüüd taktikaliste tuumarelvadega on, seda mina teile ütelda ei oska. 1996. aastal vallutas Taliban Afganistani pealinna Kabuli ja kunagine Nõukogude Liidu marionett Najibullah poodi avalikult üles. 1998 sotsiaaldemokraadid haaresid kindlakäeliselt võimu Saksamaal Gerhard Schröderi juhtimisel. 2005. aastal just tänasel päeval algas kell 9 hommikul registreerumine Estonia mälestussümpoosiumile. 2006. aastal saame teada Eesti tublidest töösaavutustest. Muuhulgas saame teada sedagi, et iga sekundiga, et sekund on väga lühikene ajajupikene, minutisse mahub neid, no kui palju mahub, 60 tüüki mahub. Iga sekundiga hävib Eestimaal üle 4 kilo mulda. 5 ruutmeetrit männi metsa ja kaevandamisel pumbatakse iga sekundiga maapõuest välja üle 5 tonni mage vett. 5 tonni, et venikesed, kes ei ole võibolla viimastel aastatel koolis käinud ja ei tea, mida see tonn vett tähendab, nendele ma ütlen kohe päris selgelt ja ausalt, 1 tonn vett on laias laastus terve kuupmeeter. Seda annab ära juua ja iga sekundiga tuleb 5 tonni vertsi ja läinud tema ongi. On meil üks niisugune tore inimene nagu professor Vilu. Ja tema ütleb kohe päris ausalt välja, et elektrit tuleb toota koos soojusega. Ja mitte ära põlatada gaasi ja hüdroenergiat ja tuuleenergiat. Ütleb tema veel, et ainult 34% põlevkivist läheb elektri tootmisel asja ette, aga maailma uute elektrijaamatade kasutegur on juba 90%. Tsitaat professor Vilult. Narva elektrijaamad on ehitatud eelmise sajandi esimese poole parimate tehnoloogiate alusel, kus elektri tootmisel vabanenud soojus läheb Narva jõe vette. 1 tonni põlevkivi kohta kulutatakse 100 tonni Narva jõe vett. Vaadake, head inimesed, kui meil on siin vee hinnad, eks ole, mage vett, mis tuleb tuppa selle eest, maksad nii palju ja kui sa oled ta siis ära tarvitanud, siis maksad sa naa palju veemõõt ja järgi muidugi seda palju sul sealt välja voolab, seda oluliselt ei mõõdeta, võetakse, et see, mis sisse tuleb, see nui neljaks peab ka sinu kodust välja voolama ja veearved aina tõusevad. Aga 1 tonni põlevkivi kohta 100 tonni vett kifa keerata, no oleme ikka tublid töösaavutused küll maha pannud. Narva jõe tamm on veel üks huvitav nähtus, millele tasuks ka tähelepanu juhtida. Nimelt, nagu ma aru saan, on seal vist paaritu arv turbiinikesi ja üks pool nendest on siis Venema poole peal, teine pool on Eestima poole peal ja mis kõige tähtsam, kõik tehnorajatised on ju Venema poole peal. Ja professor Vilu ütleb otse, kui tamm avatakse profülaktika eesmärgil kas või mõneks päevaks on Eesti Vabariik elektrita, aga vaat see kang, mis selle tammi lahti teeb, see on Vene poole peal. Ja sellepärast ma ütlen, et Tartu rahujärgse piirid tuleb taastada, siis on kang meie poole peal ja me võime oma elektri suhtes olla muretud ja võibolla siis lõpetab ka Eesti Energia selle Narva jõe vee tarvitamise sadade miljonite tonnide ulatuses, sest sellisel juhul on tegemist Eesti veega ja venelastele me enam sellega sitta keerata ei saa. Aga Eesti energiasüsteem siiamaani on paraku Venemaa ühendsüsteemi lahutamatu osa ja kõige hullem, et vananenud tehnoloogia kasutamist elektrijaamades tahetakse jätkata ja terve hulk restauraatoreid on Eesti Energia näpunäidetel valmis torvama neid poolkiviaegseid turbiinikesi asendama teiste samasugustega, mis ilmselt siis eelmise sajandi alguses saati kuskil ladudes on hellasti oodanud, nagu need, mis need olid Grill Dater rääkis siin, need tsiviilkaitse õhusireenid, mida ei õnnestunud mitte kellelegi maha müüa ja jumal tänatud. Nüüd saame panna nad Tallinna linnas huilgama ja näis, kas need Jeeriku pasunad siis ükskord Toompea müüri murravad või mitte. Guardian Unlimited kirjutab, et eile toimus suur oksion, kus müüdi Adolf Hitleri akvarelle. Kõige kallima töö eest olla makstud 241,500 krooni, mis muidugi Eesti tunnustatud meistrite tööde kõrval ei ole väga kõrge hind, aga lihtsurelikul igal juhul tasku kohane ei ole. Arvati, et kollektsiooni kuigi kallilt müüa ei õnnestu, aga ometigi müüdi ta 2,7 miljoni krooni eest, mida on poole rohkem kui hinnati selle väärtuseks. Müüdi igasuguseid lisandeid ja ka valmis pilte. Üks ostja olla Guardian Unlimited väljaandele öelnud, et tema on Carlo Eestist ja töötab ühe Euroopa ärimehe heaks. Ära oli toodud ka tsitaat. Mul on kindel eelarve ja korraldus tuua midagigi, millel on Hitleri signatuur. Nüüd mul on, mida talle viia. Nii et Carlo on ülesande täitnud. Palju õnne, Carlo! The Telegraph kirjutab, et hiinlased on salaja suunanud võimsad laserrelvad USA luuresatelliitide peale, et pimestada kosmosest tiirlevaid salasilmi ja torgata neid lausa välja, rikkuda satelliitide tundliku jälgimisaparatuuri ja muud sihukest, mis sinna kaasa on pandud. USA valitsus pole Puna-Hiina rünnakutest avalikusele eriti teatanud, kuna ta soovib Pekingiga säilitada häid suhteid, et hiinlased aitaksid Washingtoni tülis Põhja-Korea ja Iraaniga. Kuigi hiinlaste laserrelvad ei püüa esialgu vähemalt satelliite hävitada, muudavad taolised laserrünnakud need luuresatelliidid, mis on Hiina kohal ja hoolega jõllavad, täiesti kasutuks. USA valitsus on hiilanud veel ühe ilusa värgiga, millega on seotud Eesti inimesed. Mitte see Carlo, kellest ma rääksin, üks teine mees. Nimelt blokeeris USA administratsioon raporti, mis käsitleb globaalse soojenemise mõju orkaanide tekkele. Üleilmne soojenemine suurendab nii orkaanide tugevust kui esinemissagedust. Nii on tähele pandud. Uurimus oleks pidanud avalikus ette jõudma juba maikuus, aga veidi enne seda, kui raport oleks pidanud ilmuma, saabus kaubandusministeeriumist uurimiskomisjoni juhtinud tegelastele e-mail, milles öeldi, et dokument tuleb muuta vähem tehniliseks ja seda ei avaldata. Nii ei jõudnudki raport publiku ette. Aga ekspertide gruppi juht oli geofüüsilise vedeliku dünaamika labori juht Ants Leetma. Selles kirjutavad mitmed Ameerikamaa ja muud, noh, igal juhul inglisekeelsed väljaanded hakkas nüüd määrama, kus ta tegelikult pärit on. Aga NASA uurimus leiab, et globaalsed temperatuurid lähenevad rohkem kui 12 000 aasta rekordile, seega elame kõige soojemal ajal. Ja kui nüüd Tallinna linnavõimud seda kuulavad, siis annavad nad välja käskirja, et kütteperiood lükata edasi määramata ajaks. Sest noh, me elame ju soojal ajal ja Eesti ilm läheb päevast päeva soojemaks ja nüüd veel ilvese väike ka soojendab ja kõik on ju korras. Tegelikult on viimase 30 aasta jooksul globaalne temperatuur tõusnud keskmiselt 0,2 kraadi aastas, seda Celsiuse järgi. Ja kõige tähtsam leid uurimuses on aga see, et viimase aastakümne soojenemine on viinud globaalse temperatuuri nii kõrgele, et viimase miljoni aasta rekordist on puudu 1 kraad. Me tuleme sellega toime. Ma olen kindel, me tuleme sellega toime. Kui keegi on täna ahju kütnud, ehkki uks lahti, soojus pääseb välja ja me lööme selle miljoni rekordi. Mis sellega kaasem, ma ei tea, aga võibolla see märgitakse ära meie nekroloogis. Tänastest Eestima uudistest loen, kuidas ikka kogu rahvas on tahtnud seda tulemust ja kogu rahvas teeb seda ja rahvas võitis ja rahvas on võimul. Ja kui te olen veendunud enam-vähem 100%, et kui oleks presidendiks valitud ka 8-jal, oleks seegi olnud rahva tahte kohased. Mitte, et mul midagi on kodanik Ilvese vastu, aga lihtsalt mulle hirmsasti ei istu, kui kohe mõned andeks põhulõuad, tõmbavad oma põsed punni ja räägivad midagi rahvast, kelle tahte kohaselt üks või teine asi sündivad. Aga samas taustaks võib öelda, et rahvaliit ei ole rahul Keskerakonnaga sõlmitud koostööleppega ja sellega, et see ei taganud nende presidendikandidaadile Arnold Rüütlile vajaliku häälte enamust ja kavatse palgatada lepingu muutmist. Müstilised infot tulevad. Raigo Sõlg on ka täna siin stuudios ja mitte ei tea, kas küsida Tartu Torkaan Katrina majanduslike aspekte ja selle mõju vana Koiola seakasvatusele või tulla ikkagi poliitika juurde ja küsida kohe päris otse, mis puhul võib keegi inimene üksik isik väita, et ta esindab rahvast ja teab, mida rahvas tahab isegi, kui emor seda veel ei tea või kasutab kitsaid valimeid.
päikest. No nendest uudistest otseselt ühtegi sellist lõiku nagu küll välja ei tulnud, et keegi midagi sellist väidaks. Pigem kui rääkida kas või näiteks presidendi valimise puhul, et nüüd noh, on saanud näiteks rahvas presidendi, mind see ei häiri, las nad räägivad seda. Võibolla mind pigem häiris näiteks tänane uudis, kus siis nüüd üks valijamees, seda oli muidugi ette ennustada, võib kohe alguses ära öelda.
Aga... Ma tõrkan sulle kohe vahele, näiteks Delfi arvamuse võtsin lahti praegu, Eiki Nestor ütleb, kodanikud võtsid riigi. Rahvas on võimul.
No, muidugi, mis neil ikka muud öelda on.
Ja.
See oleks öeldud, täpselt sama asja oleks öeldud ka teissuguse tulemuse puhul. Võibolla, mis mind nagu häiris, kui ma lugesin, oli see selline valijamehe tunnistus, et tema küll olles tegelikult keskerakonna liige on alati toetanud Toomas Hendrik Ilvest, pole selles kunagi saladust teinud ja loomulikult toetas ta ka Toomas Hendrik Ilvest nüüd, kui ta laskis salajasel hääletusel oma valimissedeli kasti ja et tema teissuguse kus otsuse eest lubati ehitada tema seal kuskile kodukanti staadion või mida iganes. Ma arvan, et võt, see on see, mille üle me varem oleme ironiseerinud, aga võt, mis tuleb välja sellistel puhkudel, kui on tegemist näiteks salajaste hääletustulemustega, et nüüd tõenäoliselt tuleb välja neid veel kümnete, kui mitte sadade kaupa.
Aga seda kõik... me siin härra Kreisbergigagi ironiseerisime.
Jaa, neid võimalik, neid kõik need valija mehi, nii kui hakata pärast kõigi nende valijameeste arvamust, kes kõik väidetavalt toetasid Toomas Hendrik Ilvest, tuleks välja, et Arnold Rüütel oleks pidanud saama ainult ühe või kaks häält.
Anna jumal sedagi,
sest kõik ütlevad, et just mina toetasin Ilvest, mis tõttu tegelikult sellistel puhkudel, noh, ma ei saa aru, et miks peaks inimene, kelle südametunnistus peaks olema või võiks olla puhas, kes võiks olla meelekindel, miks peaks sellised inimesed kartma oma valikute tegemist ja nende näitamist avalikusele, miks peavad olema üle üldse riikides sätestatud ja demokraatlikult mingisugused salajased hääletused, kuidas me saame selliste inimeste puhul öelda, et tegemist on Eesti rahva paremate poegade ja tütardega, kes ei julge avalikult ausalt välja öelda, mida nad mõtlevad, mida nad toetavad, millised otsused nad langetavad.
Raigo, aga praegu tuli ju täpselt välja ka presidendi valimistega, et napilt üle poole olid Eesti rahva paremad pojad ja üle jäänud ei olnud. Natukene alla poole ei olnud paremad pojad. Ja head kuulajad, teie võibolla ei tea, aga mina tean. Näete Raigo Sõlg ja üks Margus Leppa ka. Meie mõlemad oleme lugenud täna vist Järva Teatajat. Millest on see info võetud? Ja ütleb see ajaleht niimoodi. Järvamaa, kuigi valla esindaja Liidia Mäeveer ütles, et temal oli Estonia kontserdisaalis kogu aeg järel kaaskond, kes soovitusi jagas. Mäeveer tunnistas, et valijamehe aeg polnud talle kerge, sest kuigi ta kuulub veel keskerakonda, ei teinud ta saladust, et toetab Toomas Hendrik Ilvest. Ja ütleb Liidia Mäeveer nii, kuulun keskerakonda veel seetõttu, et sealt on raske välja saada. Mida ma täiesti usun, sest Terese Mäeveer nimega imperekonna nime poolest on kolm korda esitanud avalduse ja iga kord on tulnud tale koju onu, kes on öelnud, et tule ära see ikka veel välja astu. Me paneme selle avalduse kõrvale, sa jää ikka mõtlema ja nii mõmm. Niimoodi need asjad käivad. Mäeveer, antud juhul siis Liidia Mäeveer. Ütles, et sai viimasel ajal palju kõnesid nii kohalikelt kui ka pealinna poliitikutelt ning mõjutada püüti isegi tema lähedasi. Mäeveer ei salanud, et osa poliitikuid lubas talle isegi, et kuigi saab kaua oodatud staadioni, kui tema ainult õige kandidaadi poolt hääletab. Riigikogu liige ja Reformierakonna Järvamaa piirkonna esimees Tõnis Kõiv ütles, et tema andmetel hääletas vähemalt 7 Järvamaa valijameest Ilvese poolt, kuid ei julge seda tunnistada, sest kardavad Keskerakonda ja Rahvaliitu. Raigo, kas siin on tulemas nüüd veritasu siis või mis asja? Et meie oleme su pukki pannud ja nüüd sa hääletasid vale mehe poolt ja meie sinu pea võtame.
Mina ei tea, tähendab hetkel ma arvan, et tegemist on piisavalt just sellise seltskonnaga.
On nad ikka täiskasvanud inimesed, on nad ikka normaalsed inimesed.
On selline seltskonnaga, kes ujub nüüd välja ja tegelikult enamik neist bluffib. Ma ei tea, kas konkreetne inimene ka, aga võiks tema käest nagu küsida, et kui ta ei ole kunagi saladust teinud sellest, et ta Keskerakonna liikmena toetab Toomas Hendrik Ilves, siis miks ta ei avaldanud seda saladust Järva Teatajale või kellele iganes siin riigis enne valimisi, vaid teeb seda nüüd ja kas tema käest küsiti või ta soovis hirmsat moodi ise oma intervjuud anda. Mina näiteks ei ole teinud, kuigi me vist võiksime seda teha, jälgides ka võibolla edasiste päevade uudiseid, et vaadata ja kalkuleerida nüüd tõepoolest antud häälte arvu alusel, mis anti siis Toomas Hendrik Ilvesele ja mis anti Arnold Rüütile, see häälte vahe ei olnud väga suur. Ja kui nüüd ilmub mõnikümmend inimest välja, kes ütlevad, et kuigi nende puhul eeldati hääletamist ühe poolt, aga nad hääletasid teise poolt, siis tõenäoliselt piisavalt varsti me suudame ära näidata ja tõestada, et neid tegelasi on ilmunud välja rohkem, kui see hääletus tulemustes kajastub.
See võib olla küll. Sest kui ma ei eksi, oli suhe 174-162, 8 sedelit olid tühjad ja üks oli musta ristiga.
Ja nüüd tuleb välja, et ainuüksi siis 7 teisiti hääletanud on meil Järvamaalt. Järelikult vist võib öelda, et siis ainult veel... Üks või?
Ei, no seda ei saa võtta, et no, nüüd see kuuluvad, mis selles ilmeliku osas.
No, no niimoodi, sa tuudises tuleb välja, et me nüüd teame, et, no, et 7 inimest, kelle puhul me võisime eeldada ja võis eeldada siis ka seltskond, kes tahtis Arnold Rüütlit presidendiks, eeldas, et nad hääletavad Arnold Rüütli poolt, aga tegelikult hääletasid Ilvese poolt. Vaatame, milline maakond paneb siis nüüd selle mängu kinni.
Jah. Nüüd küsime niisugust asja, kui tõepoolest demokraatlikult otsustati, et hääletamine on salajane. Ja siis hakati avalikustama enam vähe, noh, mina ütlen seda küll väga labases matslikus kõnepruugis praegu, et mina rääksin Jussi, Sassi ja Peitsiga, nemad hääletavad meie omade poolt. Hääletus on salajane. Nemad salaja hääletavad meie omade poolt ja ma kuulutan seda kogu maailmale juba täna, et rahvas teaks... Kuidas võitjate poolele ennast hoida?
Vaat just nimelt, ma arvan, et selles ongi kogu see asi ja kogu see iva tegelikult sees, see sama sinu viimases lauses. See, ega mitte kellelgi ei saanudki olla mingisugust kindlust selles osas, kes kuidas hääletama hakkab, kuivõrd hääletus salajane ju oli. Järelikult mõte oli selles, miks mõlemad pooled hõiskasid ja jalalt jalale kargasid, oli see, et meie oleme igal juhul võitjad. Tulge ka meiega, siis saate võibolla pärast saate lehes rääkida, kuidas te langetasite õige otsused, nii nagu otsustas rahvas, nii olete teie juba ammu rääkinud. Ja nii edasi, üks.
No,
muide, sa rääkisid, ma korra võibolla nüüd põikan kõrvale, ma ei tea, kas sa tahad ka tagasi tulla, aga sa ütlesid see...
No, kui meile on tulen tagasi, ei ole, meile see ei tule.
et sa nagu mainisid nagu jutuses ära ka, noh, mitte just väga nüüd olulise informatsiooni või et mida nagu peaks hirmsat moodi lahkama hakkama, aga et Keskerakonna ja Rahvaliidu kokkuleppe hirmsat moodi mõranema hakkab, aga mis seal imestada on? Kui tegelased, kes on valmis kandma vastutust, mis ei ole mitte mingisugune reaalne vastutus, ehk siis see poliitiline vastutus, mida kõik poliitikud kannavad. Kui tegelased, kes on valmis uute kokkulepete nimel ütlema lahti oma varasematest lubadustest ja kokkulepetest näiteks valijatega, kui need tegelased sõlmivad oma vahel lepinguna, mida kuradit me imestame? Kui nad järgmisel päeval ütlevad ka sellest lepingust lahti, ainukene asi paneb mind imestama, et huvitab, kuidas sellistel inimestel eraelus on võimalik üldse mingeid lepinguid sõlmida, sellepärast, et no kujutame ette, nüüd näiteks tuleb selline kõrge poliitik, kes on harjunud, et tema võib oma kokkuleppeid alati lähtuvalt oma paremast arusaamisest ümber muuta, tühistada, leppida uusi asju kokku. Kujutame ette, ta tuleb poes korviga, eks ju kassasse, no? Maksab arve ära. Siis läheb, vaatab, et rahakoti ei nats vähe raha alles, vaatab arve üle, läheb tagasi, ütleb, teate, antke mulle 100 kroonit tagasi. Antke lihtsalt tagasi, ma ütlen teie ka selle poega selle lepingu üles. Noh, ei ole mõeldav, eks ole, ei ole eraõiguslikus, noh, vallas ei ole mõeldav see, et ta sõlmib näiteks täna pangaga laenu lepingu või sõlmib mingisugus ostumüügi lepingu, läheb homme päev ja ütleb, tead, ma ei viitsi
aga,
sinuga enam lepingulistes suhetes olla.
Siin on niisugune nüansikene, et tõenäoliselt lepingut sa ise näinud ei ole, ega minagi.
Ma ei
ja
ole,
kui lepingus
ole
on punkt, et kõik eeltoodu jõustub vaid tingimusel, et presidendiks saab Rüütel või midagi taolist. Kui see punkt ära langeb, on ju automaatselt leping kehtetu.
Aga seda punkti seal ei ole, sest vasta... Ei, ma lähtun loogikast, võibolla küll valest loogikast, aga siiski loogikast. Sest kui selline punkt oleks sees, et sellisel juhul automaatselt on leping tühine, noh, sellised lepinguid või analoogilisi nii-öelda tingimuslike tehinguid olen ma isegi elus tõepoolest eraõiguslikus vallas sõlminud mitmeid. Et kui mingisugune tingimus jääb täitmata, on asi tühine, aga siis ei ole mõtet saada kokku, et hakata läbi rääkima võimalike muudatuste või lõpetamiste osas, vaid tegemist on automaatselt tühise asjaga. Kuivõrd ta automaatselt tühine ei ole, vaid räägitakse, et nüüd tuleks ta üle vaadata, siis järelikult sellist sätet seal sees ei ole. Aga ma arvan, et no, ei ole...
Kas poliitik ütleb must valgel välja, et see leping on kehtetud?
Tead, see on hea poliitiline tava lihtsalt, et sellised lepinguid üks päev sõlmitakse, teine päev võetakse oma sõna tagasi ja ma arvan, et siit tuleb ka välja põhjus, miks ei sina, ega ka mina ole viitsinud seda lepingut lugeda, sellepärast, et on teada, et järgne päev ärkab keegi ja ütleb, et mis te jamate, mingit lepingut ei ole, meil on teate palju parem diil, kui see teiega eilne tehtub.
No jah, aga samas enne kui me nüüd läheme mõnulema muusikasaatel, ütleme ausalt, et jah, meie siin Raigoga oleme jäänud oma seisukohale, kuigi nii mõnigi raadiokuulaja, kes siia on helistanud, on olnud vastupidises veendunud. Ja nii nagu ma ütlesin, meil oli valida kas katku või koolerasse, nii ka läks, see valik on sündinud ja täiesti demokraatlikult jätan ma enda teada, kumb siis nüüd võitis katk või koolera. Aga kindlasti on olemas kuskil veel parem lahendus ja ma arvan, et nii võitjad kui kaotajad võivad mu peale hakata viha pidama, aga avalikusele peavad nad tunnistama, et kindlasti on kusagil parem lahendus, aga näete praegu ei olnud see kätte saadav ja seetõttu. No igal juhul tervitaks siis võitjaid ja muidugi ka kaotajaid, loomulikult ilusa Rock Hotelli lauluga ja usun, et see meeldib teilegi.
Kuidas läks sul see mäng? Kui puudub trump võitu, siis ei saa. Äs on küll käes, jälle loodad sa. Kui kaotus tulnud on taas. Kuidas läks sul see mäng? Kui kaart ei käi, siis armu tundes veab. See on vaid mäng, kuid juba ette teab. Et jälle kaotan teha. On lihtsalt emand see, kes vaese mehe võidjaks teeb. Ja tihti põlvili on kuningas ta ees. Kuidas läks sul see mäng? Kord pöördub õnn, varsti on see päev. Siis võidad kõik, mis sa peagi näed, et kõige kaart on käes. On lihtsalt emad see, kes vaese mehe võidjaks teeb ja tihti põlvili antud. Kuidas läks sul see mäng? Kord pöördub õnn, varsti on see päev. Siis võidad kõik ning sa peagi näed, et kõige kaart on su käes. Kes vaese mehe võidjaks teeb ja tihti põlvili on kuningas ta ees. Kuidas läks sul see mäng? Kord pöördub õnn, varsti on see mäng. Siis võidad kõik, ning sa peagi näed, et kõige kaart on su käes. Siis võidad
mida kõik ning sa peagi näed, et õige kaard on su käes.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadio stuudios on endiselt Raigo Selge üks Margus Lepa ka ja kui vaadate, milliseid mõnuseid uudiseid pakub meile näiteks tänane Delfi, siis ausalt öeldes pealkirjade koostamine on alati suur kunst olnud ja millegi pärast arvatakse, et pealkirjas peab sisalduma kõik ja veel enamgi, siis inimene ostab selle, kui ta teab sellest asjast kõik ja veel enamgi, kuigi see tegelikult ei pruugi nii olla. Samas palju intrigeerivam oleks, kui poolitada pealkirjad ja tuua esile ainult üks osa sellest. Näiteks pae pommimees võib, opositsioon haub, reform lubab, maailmameister Heiki Nabit ootab, uusasumid hädas, Savisaar kustutab, valijamehele lubati ja nii edasi. Jõks seal, kus lõpeb mõistus, algab raudtee. See on noh, jah, banaalne, aga nii ta on. Tuleme nüüd tagasi kõik võimalike vandenõuteooriate juurde, mida on esitatud siin ja seal pool sood ja nagu me teame, on täna just aastapäev, kui tehti selgeks, et Lee Harvey Oswald täitsa ise tuli mõttele, täitsa ise viis läbi, täitsa ise sai selle kõigega hakkama ja kõik ülejäänud on vandenõuteooriad, sest ükskõik mida esitada auväärsele komisjonile, komisjon ütleb, see ei ole nii. Uno Lauri, juhitud Estonia hukku uurinud rahvusvaheline komisjon, märgib vastuseks riigiprokurör Margus Kurmi juhitud valitsuskomisjoni raportile, et see sisaldab juba kaua aega tagasi ümber lükatud teooriaid. Iseenesest, noh, on ümber lükatud. Me teame, et kaasaegses poliitikast, igapäeva poliitikast, kui nii võib öelda, et kui keegi ütleb teise kohta, et nüüd leping kõrbeb, siis teine lükkab selle ümber, aga leping kõrbeb ikkagi. See on üsna tüüpiline olukord. Laur märgib ühiskomisjoni liikmete seisukohti koondavas memorandumis, et Kurmi juhitud komisjoni raporti põhjal tundub, et valitsuskomisjon sattus oma töö käigus nii nimetatud teisiti mõtlejate mõju alla. Huvitav, kui ta ei oleks nende alla mõju alla sattunud, mida pärglit ta oleks pidanud siis veel uurima? Kui kogu uurimine oligi põhjustatud sellest, et üks osa inimestest nagu eriti ei oskunud seda, mis komisjon välja tõi või mida Raigo sina sest? Ma norin praegu, ma tean, ma norin, aga ma norin meelega ja mõnuga.
No jah, ei, no, mina hakkasin ka nüüd mõtlema tegelikult jälle võibolla asja olemuse peale ja võibolla tõesti natukene laiemalt, et komisjoni viga võis olla siis see, et ta võis olla sattunud teisiti mõtlejate mõju alla. Aga kas erapooletu komisjon oma otsuste langetamises ja oma selle uurimuses peaks ilmtingimata olema samamoodi mõtlejate mõju all? Ja kui ta on samamoodi mõtlejate mõju all, kas ta siis on erapooletum kui siis, kui ta on teisiti mõtlejate mõju all?
No ma saan aru, et kahtle kõiges. See on juba niisugune asi, mida ei tohi teha. Eks ole? Ja see on ümber lükatud, on juba toodud pretsedendid, milles ei tohi kahelda. Järelikult kahtle kõiges on muutunud nonsensiks. Järelikult ei tohi ju kahtlustada ka, kui ükskõik, mis komisjon tuleb, teeb oma otsuse ja sellega on kõik tagasi lükatud.
Jaa, ma usun, et see postulaat, et kahtle kõiges on ammu ümber lükatud alates eriti veel võibolla sellest ajast, kui tõesti tuligi mängu see, et kui sa julgesid milleski kahelda, siis hakati sulle külge just nimelt negatiivselt kleepima koheselt vandenõuteoreetiku silti ja negatiivse varjundiga. See, tegelikult ei ole see mitte midagi muud kui täiesti loomulik inimese, kui mõtleva olendi osa kahelda milleski ja püüda otsida nagu objektiivset informatsiooni erinevaid tahke ja panna nii-öelda ise oma analüüsi tulemusena kokku mingisugune pilt ise enda ja jaoks. Kui aga tuleb välja, et sa ei tohi milleski kahelda, sest vastase korral muutud sa vandenõuteoreetikuks, vaid pead alla neelama kogu informatsiooni, mis sulle ette söödetakse, siis tegelikult sellest olendist, keda sellises kasvatatakse, saab midagi muud kui inimene vastavalt inimese määratlusele.
Minu silmees kangastusid praegu tuhanded lehmad, pead kõigil ühele poole mälumas karjamaal. Muide, meie saate lõigu eelmine lõik oli pühendatud ka just kahtlemise võimalusele, sest igasugused valimised, valijamehed, igasugused hääletamised millegi poolt või vastu kaoksid ära, kui me ei kahtleks selles.
Absoluutselt.
Ja see muidugi, jah, tõepoolest on eriline nahaalsus, kui meie siin Nõmme Raadio stuudios julgeme kaelda. Kas need kaks, kes esitati presidendikandidaadiks, olid ikka parimad või olid nad sobingu tulemused?
Ja, ja siin on jälle küsimus selles, et kuidas me näites kas või keeleliselt need asju ikkagi kasutame, et kui keegi nüüd ütleb ja nii nagu seda on viimastel päevadel palju öeldud näiteks, et vot, nüüd rahvas sai selle, mis ta tahtis ja rahvas ja kodanikud said selle, mis nad tahtsid, siis kui hakata sellist väidet analüüsima, mida see tegelikult tähendab?
See tähendab, et kodanike võimaldatud protsesside tulemusel võib olla üks lahend selline.
Jah, aga loomulikult ei saa me taas rääkida mitte mingisuguse terviku nimel, sest see eeldaks tõepoolest 100% rahva või siis kodanike mingisugust täpselt ühes seisukohta, aga ma ei ole sugugi kindel, et see seisukoht on ühene.
Kui mina ei saanud, mida ma tahtsin, kas ma võin siis selle ees kellegi kohtusse kaevata, et ta ütleb, et mina sain ka, mis ma tahtsin ja paras mulle kuradile?
Teine küsimus on näiteks see, et kui me nüüd valime kas või presidendi valimiste puhul presidenti, kas isegi siis, kui me tuvastaksime 100% inimeste puhul, et jah, me kõik toetame Ilvest, kas me võiksime öelda, et tegemist on ühesuguse otsusega? Kindlasti mitte. Keegi valib teda välimuse põhjal, keegi valib teda lihtsalt kui isikut, keegi valib teda tema mineviku põhjal ja keegi valib teda selle põhjal, mida ta võiks tulevikus ära teha. Aga see tähendab, et kõigi otsuste, mis võib-olla, et lõpuks saavad täpselt ühtemoodi formuleeritud, et jah, meile meeldib see isik. Nende otsuste tagamaad on ääretult erinevad ja see tõttu on ka need valikud tegelikult erinevad. Valitakse erinevaid asju. Kes valib isikud, kes valib tegusid, kes valib midagi muud?
Me oleme taas jõudnud absurdsesse olukorda, kus me peame appi võtma 7 pimedat ja elevandi. Üks valib elevandi sellepärast, et ta on nagu köis. Üks valib elevandi sellepärast, et ta on nagu sammas. Üks valib sellepärast, et ta on nagu sein. Aga kus me saame kindlad olla, et...
Absoluutselt. Vaat see ongi, et see tõttu me ei saa öelda, et samad 7 pimedat, ehk siis näiteks antud juhul, rahvas valis elevandi. Ei, üks valis seina, üks valis samba, üks valis pimeda augu ja üks valis köie.
No jah.
Ja nii edasi.
Kole küll, kui sa viisid siin jutu keele küsimustele, siis see on ka oma ette huvitav ja ma tahaksin siin taas tulla nüüd Estonia teema juurde. Nimelt siin on öeldud, et Kulmi juhitud komisjoni raporti põhjal tundub, nii ütles Uno Laur, et valitsuskomisjon on oma töös sattunud, oma töö käigus nii nimetatud teisitimõtlejate mõju alla sattunud. Mille poolest erinevad teisitimõtlejad nii nimetatud teisitimõtlejatest?
Seda ma ei oska sulle enam öelda.
Aga Uno Laur peab seda teadma, see tõttu me peame uskuma, et kui tema raport on tõene, siis eksisteerivad kõrvuti teisitimõtlejad ja nii nimetatud teisitimõtlejad, kes tegelikult teisiti ei mõtle, aga kes teevad näo, et on mõtlevad teisiti või.
Ma ei oska ka öelda. Ma seda kommenteerida enam tõesti ei oska. Kas see on midagi analoogsed, et on olemas need, no nii-öelda nii nimetatud vandenõuteoreetikud näiteks, nii nimetatud...
Ja valitsuse nimetatud vandenõuteoreetikud.
Ei, ma mõtlen antud juhul seda, et on olemas näiteks kahte sorti vandenõuteoreetikud. Ühed on vandenõuteoreetikud sellepärast, et neil ei ole oma vandenõuteooria kinnituseks ainsatki fakti. Teised on nõnda nimetatud vandenõuteoreetikud, sest neil on piisavalt fakte, et näidata, et tegemist ei ole teooria, vaid vandenõuga.
Jah, see mõttekäik on ohtlikult õige võitu, kuigi ta sisaldab ka teatavad, noh, niisugus ma ütleksin, vastupidis suhtumis probleemisse, mis tõestab, et see probleem... ei ole see, mis ta, seda ei oska enam välja öelda. Aga igal juhul pikemalt olla keskendutud siis uurimuses plahvatuse teooria välistamisele ja plahvatuse teooria lükkavad ümber Soome vaatlusjaamade seismoloogilised andmed, mis fikseerisid küll Ida-Viruma kaevanduses toimunud lõhkamisi, ent mitte plahvatusi Läänemerel. Vaata, siin me jõuame nüüd jälle vandenõu ja nii nimetatud vandenõu juurde.
kas sina, Raigo, tead, mis asi on seismograaf?
Aiman, aga ma ei hakkaks selle määratlust andma, aga ma tean, mis no, enam jah. On.
Jah. Ühesõnaga, tema peab reageerima maapinna võngetele.
Mm-hmm.
Ja kui tema registreerib kaevandustes toimunud sügaval maa sees võrdletult tahkemas keskkonnas kui vesi toimunud plahvatusi ja reageerib sellele, siis see on loogiline, sest mida tihedam materjal, seda paremini annab tema võnget edasi. Nagu me mäletame kõik keskkooli füüsikast, siis vaakumis karju palju tahad, hääl ei liigu, sest tal ei ole midagi resoneerima panna. Ja nüüd kodanik Laur siin väidab, et aga Jaani kiriku kella lööke ei fikseerinud Soome seismograafid. Miks? Kell oli õhus. Plahvatused toimusid ka õhu keskkonnas ja võisid vaid kere, selle Estonia keret mööda jõuda veekeskkonda. Mis küll võrratult paremini juhib häält edasi kui õhk, aga et ta sealt veel läbi siukse puhvri tungiks maa sisse ja imiteeriks lausa maavärina, tulemust minu meelest seda on natuke palju loota.
No võt, see on selliste uurimiste puhul tihti peale töötab lihtsalt see loogika, et võetakse faktid, võibolla isegi võibolla mõned faktid, mis ehk jah, nii nagu sina juba räägid siin sellistes füüsikalistes probleemides, mida ma väga huviga kuulasin, sest mina olen päris palju sellest asjast isegi ära unustanud ja ei ole lihtsalt aastaid selle peale mõelnud, see tõttu on teema päris huvitav, aga et võetakse faktid, mis sobivad antud ette antud tulemuse tõestamiseks ja muuhulgas ka siis sellised faktid, mis võiksid sobida vähemasti enamikule inimestest põhjendusena, sest mitte igaüks ei hakka siin arutama võngetest vaakumist, õhust, maast ja veest, vaid paljud ütlevad, et autoriteet ütleb, järelikult asjad ongi nii, aga kui nüüd kujutada ette, et ka matemaatikas me tegelikult peaksime nüüd, ma ei tea, Kas on nagu samamoodi, et kui me matemaatikas peame hakkama tõestama mingisugust lahendust, kas see tulemuseni jõudmisel me võiksime näiteks kasutada ainult meile antud hetkel sobivaid elemente, näiteks mina ise, et ma küll näen, et seal tuleb kasutada erinevaid arve, kas või kõiki neid, mida me teame ja mulle mõned arvud jäävad lihtsalt on kas ebameeldivad või sobimatud või tunduvad mulle poliitiliselt ebakorrektsed no, ja ma jätan nad kasutamata. Kas ma jõuan selle tulemuse?
Ei, sa pead neid kasutama. Aga kõik tipikad ja paljud teised haritud ja intelligentsed inimesed teavad, mis asi on Tambovi konstant. Tambovi konstant on arv, mis liidetakse või mis lahutatakse, millega korrutatakse või jagatakse või muul viisil töödeldakse arvu saamaks õiget arvu.
Aha.
Mis vastab rahva tahtele
no, selles mõttes siis see on siis enam vähem midagi sellist mida ma jälgisin huviga vist just viimases ärapanijas pühapäeval kui tõestati veenvalt ära et kust Savisaar on võtnud 25 000 keskmiseks palgaks siin 4 või 5 aasta pärast see oli vist käiski enam vähem Tambovi konstantiga aga no, tõestus oli väga veenev
jah, võibolla küll, ärapani ja tõestuskäigud võivad olla efektsed ja elegantsed, aga nad ei pruugi olla päriselt tõesed, aga mina mõtlesin hoopis nende numbrite tagamaadele, Ansip ju läks oksjoniga kaasa, tema pakkus vist 40 000 palgaks
aga kas sa ei pane tihti peale tegelikult ka, jah, seda küll, aga kas sa ei pane nende samade uurimiskomissionide ja siis uurimiskomissionide väliste isikute kes kui nad ei ole samal seisukohal on koheselt vandeneoteoreetikud või vähemalt nii nimetatud vandeneoteoreetikud nende puhul tegelikult noh sama kurat, mul läks nüüd mõte ausalt üldes kaotsi ma pean tunnistama
Ma et tahtsin... nad kasutavad sama asja, et nad võivad kohandada teatud tingimusi ja? Vaata, või nende leitud jadad on lihtsalt niivõrd ebameeldivad, et kuuluvad töötlemisele Tambovi konstantiga.
See on tegelikult see, et mõlemad pooled esitavad veenvad, see oli see, mis ma öelda tahtsin, mõlemad pooled tegelikult esitavad oma teooriad ääretult veenvalt. Ainult, et ühtede puhul öeldakse, et ta on veenev, aga õige, aga teiste puhul see on küll veenev, aga see ei ole õige või tõde. Ainuke asi, et kes väidab ennast teadvat tõde?
No selleks on vaja neutraalset vaatlejat, kes...
Aga selleks peabki olema see sama uurimiskomisjon, kes võtab arvesse kõiki asjaolusid.
Ja loomulikult.
Mitte ei välista ühtesid asjaolusid puhtalt sellepärast, et noh, nendest asjadest me lihtsalt ei räägi, et seismograaf ei fikseerinud seda.
Jah, aga siin tuleb võtta veel üks komponent mängu nimelt. Teine kord tuleb neid jadasid võrrelda ja vaadata kumpi jadadest kehtib ideaalsetes tingimustes
ja on see ka vähem tõenäoline ja kumb kehtib siis laiemates tingimustes. No ma siin pean silmas tavalist kas või Euklidese tasapinda, kus kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi, aga sfääril on ta hoopis midagi muud.
No aga võiks siis tegelikult ühel hetkel mitte hakata lihtsalt ütlema, et miski asja on ääretult vale või midagi sellist, vaid kui võtta paraleelina nüüd see uudis, mis sa tõid enne USA luuresatelliitide ja Hiina kohta, kus lihtsalt öeldakse, et USA selleks, et hoida häid suhteid, ei ole põhjust näinud avaldada seda informatsiooni üle terve maailma, sest siis võidaks hakata küsima, et kuidas te saate nii heades suhetes olla pärast sellised asjaolusid. Et tegelikult analoogne näide käib ka väga paljudel sellistel vandenõuteooriatel taga, et lihtsalt tõde ei saa välja öelda, sest vaja on hoida häid suhteid.
Järelikult demokraatlik ühiskond sisaldab väga suurt kogust valet, on üles ehitatud valest valmistatud alusele, kui ta püsib sellel valel.
Ma ei ole kindel, et demokraatia ja vale ainult nii öelda koos käivad. Ma arvan, et vale võib käia koos absoluutselt igasuguse valitsemiskorraga.
Kui demokraatlik ühiskond sisaldab niisuguses koguses valet, nagu antud juhul väidetavalt Ameerika demokraatlik ühiskond sisaldab, siis ta ei saa olla õige. Sest on must valged asjad. On fakt ja fakti vastand.
Ta ei ole kas õige demokraatiana või ta ei ole õige demokraatia.
Jah, ja siin võib muidugi me võime jõuda ka selleni, et Estonia jah, loomulikult ta ei hukkunud päris nii nagu väitis autoriteetne komisjon, samas ei saa ka nii nimetatud vandenõuteoreetikute teooriaid 100%-liselt kasutada ja jääb igal ühele mõelda, mille see asi on. Mina muide tooksin siia lõpetuseks, selle lõigu lõpetuseks veel ühe pisikese killu. Ossin raamatu. Tihti küll seda ei juhtu, aga mõnikord on see nii, nagu laulusalm ütleb. Ja ossin selle kõige hullem veel. Mina ostsin selle Võrust reklaami peale. No loen ma Eesti Ekspressi. Eesti Ekspressis ilus reklaam, inimkonna varjatud ajalugu. Pealkiri niisugune, et isegi minus hakkas toimima refleksse, peab olema vandenõuteoreetikute oma, et uffodega tuldi ja uffodega mindi ja uffo nimi olgu kiidetud. Ja peaasjalikult ma ostsin täna just sellepärast, et küllab seal on haaravad jutud ja kaane peal oli ilus pool affi pool inimese pilt ja keegi vaatas veel imestunud näoga pealt, kuidas see pärdik jalga leskis midagi peos, et võibolla poisid hea lugeda. Ja avastasin, et ma olen saanud ühe osa umbes 1000 leheküljesest tõsi teaduslikus teoses, mis näitab ära, et inimesed on siin planeedil elanud 100 miljoneid aastaid. Paraleelselt ühel ajal on elanud need neandertallased ja täielikult praegused inimesed, et 100 miljoneid aastaid tagasi ära kivistunud vana saabas on üles leitud või umbes niimoodi tööriistad, analüüsid, viited, dokumentatsioon, kõik. Ja seda ei tunnistata, sest seal raamatus on minu mõelest ära toodud ka põhjus, miks seda ei tunnistata. Sest juba Darwin ütles oma esikteoses, kus ta esitas ühe kõige haprama hüpoteesi, mida üldse võib esitada. Sest kus on ülemineku vormid? Praegu peaks tänaval kasvama mitte, mis on teie ääres kasvama mitte vahtrapuu, vaid ülemineku vorm kõrgema intellekti poole. Kohastunud vorm, kes lükkab okstega laiali autosid ja noh, esab võibolla kännu juurega veel puulõikajale vastu koibasid, kui see tahab midagi hullu tegema hakata. Neid ei ole.
Aga miks on siis vajalik olnud jääda kinni ühte võibolla tõesti väga nõrka teooriasse ja jätta kõrvale kõik teised?
Tead, mul on tunne, et need inimesed, kes privatiseerisid religiooni, hoiavad seda teooriat kunstlikult elus, sest 100%-liselt orjastatud ja kontrolli all olev vaenlane, no mis võib olla veel paremat. Aga nüüd tervitaks siis kõiki poliitikuid järgmise lustliku lauluga meie tuntud poliitlauljalt Ivo Linnalt, sest kui me natukene mõtleme, tema tekstid on sõltuvalt situatsioonist ikka väga teravad ja täpsed.
Ja meeles nüüd pea, see tüdruk hukkan su õde, kuid su ema ei tea. Pere on väike, aga suur skandaal. Sellest tuleb perekonna suur skandaal. Läks mööda üks kuus, suve peikese all. Ja juba nii uus oli südamest all. Või kellegi näitamas puuti käis, et pisa kestel samata. Seda ei tea Pere on väike, aga suur skandaal Sellest tuli perekonna suur skandaal Pere on väike, aga suur skandaal Sellest tuli perekonna suur skandaal
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios stuudios on endiselt Raido Selge üks Margus Leppaga ja kui nüüd vaadata natukene lihtsamate asjade poole, siis näeme, et meie riigis toimuvad kummalised sündmused, mis kõik on tegelikult oma vahel seotud, sest lõpude lõpuks on igal riigil üks tunnus, mis ühendab praktiliselt kõiki ühiskondlike protsesse, mis toimuvad riigis. Mis see võib olla? Mina väidan, et noh, väga suurel hulgal, väga suures ulatuses vastab nendele tingimustele termin eelarve. Eesti Õdede Liidu president Ester Pruuden annab teada, et tervishoiutöötajate kutseliidud loobusid püüdest jõuda valitsusega palgatõusu osas kokkuleppele ja pöördusid riikliku lepitaja poole. Võiks olla tegelikult riiklik lohutaja. Ja mida siin lepitada, kui nad läksid tülli ja riik ütleb, et ma ei maksa ja ütlevad, et elada ka niimoodi ei saa. Vaatame edasi. Haiglate liit saatis nimelt esmaspäeval välja kirja, kus teates, et ei näe mingisugust võimalust tervishoiu töötajate töötasu tõstmiseks. Tähendab, haiglate liit on siis nagu valitsuse esindaja. Haiglahoonete haldajate kutseühing ütleb, et teate, meie teile maksame väga vähe, kui te siin tööl käite ja meil on õigus nii teha seadus kohe siukene. Või mida see peaks tähendama?
Ma ei oska seda teemat tõesti kommenteerida, ma ei hakka käigult midagi huupi lahmima ka.
No paraleeliga võtame siis teise. Peastaabi eelarve viga jätab sõdurid uue erivarustused. Ta on pealkiri, aga see on natuke eksitav pealkiri, kuigi tegelikult temas on õigusega, see on kõrval teema pealt välja imetud detail. Kui valitsus poleks annud eile põhimõttelist nõusolekut muuta kaitsejõudude peastaabi jooksva aasta eelarvet, jäänuks nii Afganistanis, Iraagis kui Eestis teenivatel kaitseväelastel aasta lõpuni palk saamata. Pingerid on antud niimoodi, et Afganistan, Iraak ja siis Eesti omad jääksid ka palgast ilma aasta lõpuni. Mis toimub? Mis sa arvad, millest viga tingitud on? Siin on muidugi Jürgen Ligi on näidanud näpuga ära kõutsi peale, et vaat kõuts tegi seukese vea ja kõuts ei näinud ette, mida siis kõuts ette ei näinud. Vaatame palun. Millest viga tekkis? Kaitsejõudude peastaabi eelarve ja rahandusosakonna ülem kapten Jaan Silvet selgitas palgaraaga puudujäägi teket asjaoluga, et kui kaitseväelastele poleks kõrgemat palka makstud, oleks nad lahkunud. see on ju kaitsejõudude staabi suur sigadus, et töötajad saavad nii vähe palka. Huvita, kuidas seda 15 aastat vastu on pidanud siis?
Vaata, see, ega see nüüd päris otseselt vist põhjendus küll olla ei saa. Muidugi see informatsioon...
See on detail põhjendusest.
Okei.
Silveti sõnul oli eelarve paika pandud juba 2004. Aastal koostatud arenguplaani järgi, aga vahepeal on majanduses ja ka kaitsejõudude arengus toimunud hulk muudatusi. Vaata, kui viisakalt see on öeldud. Hinnad on tõusnud rängalt. Esiteks ei osatud ette näha nii suurt majanduskasvu, mis tegi nii palju head, et inimesed oleks... kaitsejõududest ära läinud, kui majandus veel natuke oleks kasvanud, kui ma nüüd neid fakte õigesti mõistan. No muidugi majanduskasvuga kaasnes tööjõu kallinemine välja vool Eestist. Mida see ansi põiskab, et hurraa, meie majandus kasvab, kõik põgenevad uppuvalt laevalt, juh ei! Kaitseväe personali hoidmiseks tuli tsiviilstruktuuride palgasurve tasakaalustamiseks midagi ette võtta veel enne kaitseministri lubatud palgatõusu 2007. Kes 2007. Elus on, saab 10% palgas juurde ja 3 päeva puhkust. Siis jätkub kuni 2011. Aastani. Vaatame, kes siis veel hinges on.
No jah, aga ega sellised asju siiski, ma saan küll kõigest sellest rõhuasetusest aru, kuhu nagu sina oled nüüd pannud selle.
Mina panen seda õdedega ühte vatta. Õed on ka mineku peal.
Jah,
tõsi. Majanduskasv on meie vaenlane.
Ma olen suga päri ja loomulikult ei kindlasti ei aita meid sugugi kaasa näiteks erinevate tähtsate tegelaste lubadused, et küll tõuseb palk 25 000, 40 000, 400 000, 4 miljonini, lõppude lõpuks ega piiri ju väga palju ei ole. Et ainukene asi, et ega see otseselt ei õigusta nüüd teises küljes ka nende inimeste tegevust, kes on siiski saanud endale ette eelarve ja peavad, sest selleks on nad saanud muuhulgas ettevalmistuse ja koolituse ja see on muuhulgas ka nende ülesanne, mitte langetada otsuseid lähtuvalt majanduskasvust, vaid vaadata ette antud eelarve piires, kuidas sellega mängida nii, et eelarve aasta lõpuni välja veaks. Sest kujutan nüüd jälle ette, ma tõmban taas paralleeli, sest minu arvates on vajalik tihti peale tõmmata paralleeli avalik-õigusliku eraõigusliku struktuuri vahel. Kui nüüd eraõiguslik isik, üks äriühing, näiteks juhatus, on saanud nüüd kätte eks ju eelarve, kuidas tema peab majandama järgmisel aastal selleks, et arendada mingit projekti ja tema leiab, et tegelikult oleks mõistlik see eelarve lüüa laiaks poole aastaga. Lööb selle laiaks ja poole aasta pärast ütleb, et noh, sorry, aga palun nüüd antke teine sama palju mulle poole aasta pealt juurde. Mis ta saab?
Sõltuvalt sellest, kes on koostanud eelarve.
Sõltuvalt sellest, kes on omanik, sõltub ka see, kas ta jääb üldse ellu.
Jah, seda muidugi. Niimoodi ta on. Aga tõepoolest, kui on, on plaanitud igasugused uhked asjad, koondamised, värgid, likvideerime väeosa, siit võtame kohustusi maha. Ma ei tea, mis selle tulemus saab olla.
Jaa, aga vaata, kui mina olen näiteks eelarve täitmise eest vastutav isik ja mulle antakse ette eelarve, mille puhul loomulikult vastava hariduse saanuna suudan ma koheselt teha nii-öelda prognoosi, kuidas ma selle eelarvega mängida saan ja ma näen, et see eelarve on ilmselt ebapiisav, et mängida välja eelarve perioodi lõpuni. Mis ma teen? Ma ütlen, et mina nende reeglitega ei mängi ja tõenäoliselt vajadusel ka lahkun ja ütlen, et mina ei suuda oma kohustusi täita vastavalt minule etteantud tingimustele. On nii?
No siin paistab, noh, jah. Esiteks paistab siin silma see, et haiglate liit on mingisugune kummaline kooslus, kes on nagu riigi püha lehm. Tema peab oma portsu saama, töötajad ei puutu asjasse. Teise näite puhul, kui me võtame, minister on püha lehm, kes peab oma portsu saama, ülejäänud ei puutu asjasse. Kaitsejõud. Noh, minul kui kodanikul on õigus eeldada ja loota, et meie riigil on kaitsejõud ja meie riigi kaitsejõudu kavandavad mõistusega professionaalid, kes teavad, mida teha antud olukorras. Aga nüüd tuleb välja, et kõigepealt Afganistani poisid saavad palka, siis saavad Iraagi omad ja siis kohalikud ka veel. Järelikult on siin midagi mäda ministri teadmisel ja antud juhul mulle tundub otse, et minister üritab siin süüd kellegi teise kraesse ajada, sest eelkõige peab olema asjadega kursis ja vastutama tema. kui tema poliitiline otsus on see või noh, temaga seotud inimeste poliitiline otsus, millal tõuseb palk ja millal suurenevad kulutused?
Päris keeruline on, on niimoodi kohe üheselt sulle, sulle järgi karjuda, et õige sellepärast, et...
Ega ei tohigi, selle eelarve... näite puhul ei tohigi.
Jaa, sest eelarve koostamise protsess ja kogu see, kes, kelle käest kõik see eelarve läbi käib ja kes lõppude lõpuks eelarve kinnitab, on, on väga raske suruda ilma protsessi väga sügavalt uurimata suruda vastutust konkreetse kellegi peale, kes on kuskil seal selle etapi alguses. Pole ju kindel, kas, kas juba ministeriumi tasandilt läks välja ja eelarve, mis ilmselgelt ei oleks võimaldanud süsteemi ellujäämist või tõmmati see maha hoopis teiste organite poolt, kes ise ei vastuta.
No see on ka võimalik, järelikult on meie riigis käsuread, mis ei toimi ja mille ja. Ohvriks võivad langeda nii politsei, tervishoiusüsteem kui riigikaitse, noh väliskaitse mõttes.
Tead, siin on tõenäoliselt jälle väga palju probleemi või väga palju või suur osa sellest probleemist on seotud selle sama asjaga, mida me tänapäeval nimetame demokraatiaks. See on see, et ja muuhulgas ka see veel nõnda nimetatud osalusdemokraatia, mida tahetakse üha rohkem ja rohkem juurutada, ehk kogu see otsustajate ring ja see protsess aetakse nii mõtetult pikaks keeruliseks, et lõppkokkuvõttes määrab näiteks mingisuguse sinu palga, määrab mingisugune tegelane, kes elab Võrumaa metsas ja kes ei ole sinu nimegi varem kuulnud, kui et alles nüüd sai teada. Ja ta lihtsalt leiab, et antud juhul on vist 2-0 liiga palju ja tõmbab need maha. Ja no... No ta, ei tunne, ta ei saa sellest süsteemist
ja ta võib kirjutada väga loogilise põhjenduse, et aga lepa võib ju korjata seeni, kindlasti tapab ta sügisel sea, eks ole vilja saab ta ka, noh, ta ju eeldab, et ma elan samamoodi nagu tema.
Sest noh, kui ikkagi ühel päeval on näiteks parlamendis väidetava rahva esindusena koos tegelased, kes kõik on ahimsa pooldajad ja leiavad, et Eestil ei ole üldse sõjaväge vaja, siis nemad vaatavad näiteks, noh, ma lihtsalt ühe väikse näite toon, oi, järgmise aasta eelarve projektis on mingisugune kaitseministeeriumi või kaitseväe eelarve. Selle tõmbame maha ja tõmbavadki maha.
Kõige kurjadim on see, et nad tõmbavad tööriistad maha, aga töötaja jätavad alles. Noh, piltlikult siis minister, kui püha lehm peab olema ja sõitma mööda maailma ringi ja lehvitama ja suruma kätt osalema paraadil ja nii edasi. Aga paraadile sõdurid ja relvad laename Lätist.
Või selleks, et lahti saada tööriistast, et tõmbavad enne töötaja maha, nii nagu Pärnu pataljoniga.
No jah, see on ka kohustused ja selle koha peal alles.
Või pääste kompaniidega. Ühel hetkel lihtsalt tunnistati, et pole enam mehi, järelikult likvideerime ka selle riista ära.
No muidugi siin on toodud veel üks niisugune asi, mis natukene vajub imelikul, nii tõstiski peastaab mitmete eriala spetsialistide palka. Kõrgemad palka hakkasid juba sellest aastast saama näiteks mereväes laevakoosseis ja õhuväes lendav koosseis. Ma kardan, et need on ikka tohutu hulk, kelle palk siis tõusis.
No, ma arvan, et see tohutu hulk on umbes sama nagu need
mõlemad
tohutud Briti ja Eesti väed, kes Afganistanis peale tungil käisid, et ühes üksuses oli 17 meest ja teises 10 ja siis ajalehe uudise järgi, et Briti ja Eesti väed liikusid edasi sammult tellides aega ja tule toetust endale peale või midagi sellist. Aga vaata,
meie omad korjasid siis kõige ees miine ära ja tellised endale tule toetust peale, et nad saaksid maha pandud miine korjata või mida nad tegid. Nad valvasid ju rahu, mitte ei osalenud lahingoperatsioon.
Ma ei tea, kui nad nüüd tagasi tulevad, kas palgaga või ilma, eks me siis saame ühel hetkel küsida. Ma tahtsin veel ainult nii palju...
Ma tõjavad riigi saladust.
Nii palju ka võibolla nüüd tõesti jah, pool naljaga öelda, et kui sa lugesid ette seda prioriteete, et Iraak, Afganistan, Iraak ja Eesti, et muidugi prioriteedid tuleks kindlasti teistpidi paika panna lihtsalt tervest mõistusest lähtuvalt, et ikkagi enne kõike tasuks Eesti poistele palgad ära anda, sest kus need Iraagi ja Afganistani poisid ikka lähevad, kui nad palka ei saa? Küllab nad sinna ikka jäävad.
Jah, seda nii heas kui halvas mõttes. Heakene küll, hakkame siis saadet kokku võtma, on ikka räägitud ka juba. Pisikesed killud veel. Riigikogu võimuliit tõrjus menetlusest opositsiooni algatatud seadusparanduse, mis oleks võtnud ministritelt võimaluse nimetada oma lähisugulesi või hõimlasi riigiosalusega äriühingu nõukogu liikmeks. Nii et kellegi... kuidas seda nüüd öelda, elutase jääb samale tasandile. Tallinna abilinnapea Olga Sõtnik, kommunaalameti juht Ain Valdman ja hooldusosakonna juhataja Tarmo Sulg sõidavad Hiinasse linnavalgustuste liidu aastakoosolekule. Näed, kui tore liit meil on siin maailmas olemas, linnavalgustuste liit.
Nad valgustavad siis tagasi tulles linna ka vaimses mõttes, millise hindamatu kogemuse nad Hiinas said. Võibolla see on seotud ka nende laseritega, millega kedagi üleval lendavad pimestada, ma ei tea. Prokurör võib vaedenaval kodu tehtud lõhkeainetega surma ja hirmu külvanud Märt Ringmaale nõuda 7 inimese tapmise ja 6 inimese tervise kahjustamise ning vara rikkumise eest kuni eluaegset vanglakaristust. Jah, ausalt öeldes praegu mina ei oskagi öelda, kumba ma oletan, et kas ta on süüdi või ta ei ole süüdi, aga kummaline see värk on Ungaris, toimub juba nädalaega järjest meeleavaldus, millel osaneb 10 000 inimesi. Hiljutise arvamusküsitluse kohaselt usub 57% inimesi Ungaris, et kõik poliitikud valetavad kogu aeg. Seega ülestõus valitsuse vastu ei ole põhjustatud lihtsalt sügavast saavumisest, mida üks patriootlik kodanik võib tunda, kui kuuleb peaministrit oma riigi kohta hullu juttu rääkimas. Mässu tõsteti ilmselt kogu poliitilise korra ja valitseva eliidi vastu, mis on asjad riigis nii kaugele minna lasknud. Ungarlasteni jõudis lõpuks karm tõde. Kui kodanikud jätavad riigi asjad ainult poliitikute ajada, siis on kodanikel selles riigis varem või hiljem võimatu normaalselt elada. Siia lõppu sobib taas laul Ivo Linnalt. Ja tekstid on ilmselt ikkagi Priit Taimla kirjutatud ja sobib ta olukorraga küll.
Must asfalt hõgub teel, pikk sõit veel ootab ees. Siin kaugelt ma näen, peatun tõstsin käe. Su pea mu õlal puhkab, jälgid mind õrnalt saab. Kui silmist loen, teesklus. Üksi paik, me ümber on nöö. Sa soovid saada kõik, ning ootus vaikselt ärve söö. Ei anna lootust sul ma, sest su sõnad on vale. Su silmist loen, eesfust. Siis sees aitab, silmist eeskust märkan taastub aeg ja ruud, antsud suus kui jää, kuigi pilt on kuul, koju jõudes maja ees, istud autos kaua, soovid olla veel, rohkem sa ei nõua, sul võin öelda vaid tõtt. Su sõnad on vale, su silmist loen, teeskus. Thank you.
saade on salvestatud 2006. aastal.